Bab 18. Sawise aku podo tekan daratan kanthi slamet, aku lagi podo ngerti yen pulo kui pulo Malta. Wong-wong pribumi ing pulo kono tangkepe marang aku kabeh becik banget. Nalika semono wiwit udan lan hawane adem, mulane wong-wong pribumi mau banjur podo gawe bediang lan aku kabeh podo diajak merunu. Rasul Paulus uga melu nglumpukake kayu-kayu, lan nalika lagi numpangake kayu-kayu mau ana ing dhuwur geni, dumadakan ana ula sing merga panasing geni metu saka kayu-kayu mau lan nyokot tangane Rasul Paulus. Bareng wong pribumi mau padha weruh ula kuwi kumlawer gumandul ana ing tangane Rasul Paulus, banjur padha rerasanan. Wong kuwi mesti tukang mateni wong, mulane wis ditakdirake kudu mati. Senajan dheweke wis oncat saka bebaya ing segara. Nanging Rasul Paulus ngipatake ula mau nganti ulane tiba ana ing jero geni. Rasul Paulus ora krasa lara babar pisan. Wong-wong mau padha ngira yen tangane Rasul Paulus bakal abuh lan dheweke bakal tiba dadakan nuli mati. Nanging bareng wis dienteni suwe ora apa-apa. Wong-wong mau nuli padha balik lan muni, wong iki genah dewa. Cedake kono ana palemahan duweke Publius, penggedene pulo kono. Publius mau mbagekake aku kabeh kelawan bunga, lan aku kabeh banjur padha nginep ana ing omahe. Dadi tamune nganti telung dina lawase. Nalika semono bapake Publius lagi loro panas lan loro mbebuang. Rasul Paulus banjur mlebu ing kamare wong sing loro mau, nuli ndedonga lan numpangake tangane ana ing wong mau. Temahan wonge dadi waras. Weruh lelakon sing mengkono mau, kabeh wong loro ing pulo kono nuli padha digawa menyang panggonane Rasul Paulus sarta padha diwarasake. Aku padha oleh persen akeh, lan nalika aku arep padha mangkat lelayaran meneh, aku padha disangoni barang-barang kebutuhane wong lelayaran. Sawise telung sasi ana ing pulo kono, aku nuli padha nunggang kapal sing teka saka kutha Alexandria sing nganggo lambang Dioscuri. Kapal kuwi kabeh ana ing kono sasuwene mangsa bediding. Bareng tekan kutha Surakus, aku padha mampir ana ing kono telung dina. Saka kono aku padha nerusake lelayaran menyang kutha Regium. Esuke ana angin saka kidul lan let rong dina aku wis padha tekan kutha Putioli. Ana ing kono aku padha kepethuk karo sedulur Kristen sawetara. Banjur dikon nginep ing kono nganti seminggu lawase. Sawise mengkono, aku padha tekan ing kutha Rum. Para sedulur ing kutha Rum wis padha krungu kabare bab aku sakonco. Nggone metu aku sakonco tekan pasar Apius lan Tres Taberne. Bareng Rasul Paulus kepethuk para sedulur mau, banjur ngaturake panuwun marang Gusti Allah sarta nyantosake atine para sedulur mau kabeh. Bareng aku wis padha tekan ing kutha Rum, Rasul Paulus diparengake manggon dhewe dijaga dening prajurit siji. Sawise telung dina, Rasul Paulus nuli ngundang para pengarpe wong Yahudi ing papan kuno. Sawise padha ngumpul, dikandhani mengkini. Para sederek kula sedaya, senajan kula mboten kalepatan menapa-menapa dhateng bangsa kita utawi nerak adat tata cara ingkang kawaresaken dening para leluhur dhateng kita, ewa semanten kula dipun tahan wonten ing kita Yerusalem sarto dipun pasrahaken dhateng tiang Rum. Sasampunipun tiang Rum wau mriksa perkawis kula, lajeng nedya badhe ngluwari kula. Jalaran boten sami manggihaken lepat kula setunggal kemawon ingkang pantes kapatrapan paukum pecah. Nanging tiang-tiang Yahudi sami ngotot, ngantos kula kepeksa nyuwun supados perkawis kula kaenggahaken dhateng pengadilanipun Kaisar ing Rum. Kula piyambak mboten badhe ngajengaken gugatan menapa-menapa tumrap bangsa kula. Menika sebabipun kula ngaturi panjenengan sedaya rawuh mriki supados kula saged pirembakan kalian panjenengan. Nggen kula kakunjara menika margi kula pitados dhateng panjenenganipun ingkang rawuhipun dipun antos-antos dening tiang Israel. Wong-wong Yahudi mau nuli padha mangsuli. Kula sami mboten nampi serat menapa-menapa saking tanah Yudea bab panjenengan. Ugi mboten wonten sederek setunggal kemawon saking riko ingkang kautus mbekta pawartos sae utawi awon. Kula kepingin sami mireng kados pundi menggah pemanggih panjenengan ing bab piwulang enggal menika, sebab kula sami sumerep pilih wonten ing pundi-pundi piwulang menika dipun mengsai. Wong-wong mau banjur padha mijekake dina kanggo Rasul Paulus. Bareng wis tekan dinane, wong-wong mau padha teka ana ing omahe Rasul Paulus. Wiwit esuk tekan sore, Rasul Paulus nyeritakake lan nerang-nerangake bab pawarta sing magepokan karo peperintahane Gusti Allah. Rasul Paulus ngudi ngiyakinake wong-wong Yahudi bab Gusti Yesus. Adhedhasar ayat-ayat sing dipetik saka Torete Nabi Musa lan kitabe para nabi. Ana sing padha yakin yen sing dikandhakake dening Rasul Paulus kuwi pancen bener. Nanging ana uga sing ora percaya. Wong-wong mau nuli padha mulih saka kono karo padha bebencengan. Kuwi lelakon sawise Rasul Paulus metik ayat sing surasane mengkene. Cocok sanget pangandikanipun Sang Roh Suci ingkang dipun wedharaken dening Nabi Yesaya dhateng para leluhur kita mekaten. Paranono lan kondo marang bangsa iki. Kuwi bakal padha ndeleng nanging ora weruh. Sebab pikiranmu kuwi kedul, kupinge wis dipepeti nganti padha dadi budhek. Lan mripate padha diremake nganti dadi wuto. Saupama ora mengkono, mripate rak bisa ndeleng lan kupinge rak bisa ngrungokake. Lan pikirane rak bisa ngerti. Temah banjur padha mertobat lan dak warasake. Rasul Paulus banjur macutake paseksine. Anda dosno ing pangartosipun poro sederek sedoyo. Bilih pawartos kawilujengan peparingipun Gusti Allah meniko, sameniko sampun kawartosaken dateng tiang-tiang sanes Yahudi. Lan tiang-tiang wau sami remen mirengaken. Sawise Rasul Paulus muni mengkono, wong-wong Yahudi mau nuli padha bubar, lunga saka kono karo padha padu dhewe. Rong taun lawase Rasul Paulus ana ing kutha Rum kono, nenggoni omah sing disewa dhewe. Sapa wae sing padha tilik mrono ditampani. Rasul Paulus martakake peperintahane Gusti Allah lan memulang bab Gusti Yesus kelawan kendel. Tanpa ana sing ngaru biru.